blaðsíða 16. Nammi namm. Helstu óvinir ánamaðka eru fuglarnir. Taktu nú vel eftir fuglunum næst þegar þú sérð nýslegin garð. Þeir flykkjast í garðinn og setjast á grasið. Hvað vilja allir þessir fuglar? Jú, þeir ætla að næla sér í gómsætan ánamaðk. Þrestir, starrar og lóur sækja mikið í ánamaðka. Af hverju flykkjast fuglar í nýslegin garð? Myndatexti. Heiðlóa er sólgin í ánamaðka.